the voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ረብዓይ ውድባዊ ጉባኤኡ ንኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ መንበሩ ገይሩ መሪፁ። ኣቶ ኣብርሃ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩሎ ዝበሎ ፖለቲካዊ ቅልውላውን መፍትሒኡን ብስፍሓት ከም ተዘተየሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ብገበን ግብረ ሽበራት ተጠርጢሩ ንክልተ ዓመት ተኣሲሩ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ተፈቲሑ። ግርማይ ገብሩ ዝርዝሩ ልኢኹሎ።
ውድብ ዓረና ትግራይ ንላዕላውነትን ንዴሞክራስን ብቅድሚ ትማልን ትማልን ኣብ ዘካየዶ ራብዓዊ ስሩዕ ውድባዊ ጉባኤ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩሎ ኣብ ዝበሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ጠንቁን መፍትሒኡን ኣልዒሉ ከም ዘተየ ተገሊጸሎም። እቲ ውድብ ንምሁር ፖለቲካዊ ሳይንስን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህርን ኣብርሃ ደስታ ኣቦ ወንበር ገይሩ መሪፆሎም። ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ብዛዕባ እቲ ዝተካየደ ዘተ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝስዕብ ገሊፆም።
እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ እቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ናይ ሃገርና ናይ ፖለቲካ ቅልውላው መልዓሊኡ እንታይ እዩ፣ መፍትሒኡ ኸ እንታይ እዩ ክኸውን፣ ንሕና ኸ ኣብዙ ፖለቲካዊ ቅልውላው ውሽጡ ኮይና ከመይ ጌርና ኢና ክንቃለፅ፣ ከመይ ጌርና ኢና ህዝቢ ኣእሚንና ተቋላማታትና ኣስሪፅና ብህዝቢ ተመሪፅና ስልጣን ሒዝና እቲ ዝሓሸ እዩ ንብሎ መማዳፅ ክንትግብር ንኽእል ልብል እዩ ነይሩ ትዋና መዛተይ ካብ ዝተፀበናዩ ብላዕሊ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብዝኾነ ናይ ቃልሲ መንፈስ እዩ ተኻይዱ። ስለዚ ብጣዕሚ ዕውት ነይሩ ኢና ንብል።
ኣይቲ ኣብርሃ ደስታ ብዛዕባ እቲ ዝተዋሃቦም ሓላፍነት እውን ይዛረቡ።
እቲ መሪሕነት ኣብ ተቃዋሚ ፓርቲ ኮይንካ ሓላፍነት ምሽካም እዩ። ስለዚ ክንቃለስ ከለና ፓርቲ ምምራሕ እውን እቲ ውድብ ድሕር ሓላፍነት እዩካ ተቐቢልካ ምስራሕ ግዴታ እዩ። ስለዚ ግዴታ እዩ ዝክዋፃእ ውድብና ዓረና ሓላፍነት ሂውን ኣሎ ምስቶም ናይቲ ፓርቲ ኣባላት ኮይና ክንዋፅኦ ኢና ኢልና ኢና እናኣምን።
ካብቶም ውድብ ዓረና ትግራይ ዝመረፆም 11 ፈፀምቲ ስራሕ ኣብ ከተማ መቐለ ወናኒ ሆስፒታል ማርቆስ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ይርከብዎም። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።